Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Ang guest natin ngayon ay ang nakilala bilang dancing doctor na may napakamahalagang pakay sa pagsasayaw, si Dr. Eric Tayag. Ang matagal naging mukha ng mga kampanya ng gobyerno laban sa mga nakamamatay na sakit. Dr. Tayag is retiring this month of April after 35 years of service to the government. He is still Department of Health Undersecretary for a few more days. Magandang araw sa inyo, Dr. Tayag.
Magandang umaga, Javi. It's a pleasure joining your podcast. I've been dreaming this.
Thank you. Thank you for giving us this honor of marking your milestone, no? I mean, this is also a chance for us to thank you for everything that you've done for the public, for us at GMA Network, because you gave us really valuable, maybe life-saving advice, no? At the height of the pandemic. But before we go to all of that, because that's really serious, no? But, you know, you kind of have a reputation for keeping really serious matters light, no? Para hindi naman masyado nakakatakot yung mga pinag-uusapan natin. So, icebreaker question muna, Doc, no? So, as a dancing doctor, what was your go-to song, no? Ano yung pinaka-effective in all of your years of communicating public health through dance?
Well, I think looking back in 2020, in 2012 perhaps, Javi, that was during our Iwas Paputok campaign over there at East Avenue Medical Center. This all happened by chance. This was not planned. So after that campaign we're in, we launched the Iwas Paputok campaign, and we had to distribute CDs that contained all the kinds of noise coming out of any firework. We were about to leave the hospital, but then someone approached me and invited me and told me that this was actually a Christmas party for children with cancer at the hospital. And they were waiting for so long. They just waited for our campaign to end. And so they requested me if I can join the children in Sundance. And so it was Gangnam Style. Okay. It was so popular then.
And yeah, you know, nauso yun for a while.
Yeah, akala ko wala na yung mga ano, yung media doon. Then kinabukasan, I was in the news already. Ito ang bagong campaign ng kagawaran ng kalusugan, Gangnam Style. Tapos in-interview ako, pinangantawan ko na, Javi, that it was our campaign. And since then, pag may mga campaign kami, Heart Month, Cancer Month, I will choose a relevant tune for it. So any favorites, lahat ng sinayo ko are my favorites. Just recently, ang mga pag iniimbita ko, hindi na sila nahihiya. In their invitation, they'll say that, Usek, please be ready because we're going to request you for a dance. And I said, it's okay.
Well, your successor will have big dancing shoes to fill, Doc, no? Would you recommend doing that kind of campaign strategy for anyone in your position? Or talagang ikaw lang makakagawa nun?
Javi, I don't know. Kasi nung ginagawa ko yan, that was genuine. And number two, you really be serious about it. And number three, sinasama ko kasi yung audience to participate. And so even if I know the dance step, sometimes I have to modify it so that the audience can feel comfortable and they can actually follow. At ang nakatulong dito because I'm enrolled in a fitness gym, and that I would join these classes and I would get some choreo. And sa social media, maraming ding choreo. So I would modify some of them that makes it easier. It's not an easy job. Because you have to make sure that the message is there. So there's a thin line kasi baka mamaya ano ka na, entertainer instead of a DOH advocate for the health programs.
I'm going to ask you about that, no, kung gaano ka effective. But first, sabi niyo nga you joined a fitness program or club, no? So nagsusumba kayo pala, no? And that was a good training or preparation for that kind of public health campaign style.
I never thought it would give me that result because I joined the fitness club around 8 years, even before I had my advocacy with this dancing dog style, championing the health programs of the Department of Health. So it was not planned that way. It was by accident. I think it started as an amusement, even for myself and the public. And then suddenly it was becoming serious, and we were getting feedback that it was a different way of giving the messages out there. And the public understood why I was dancing. It was not for entertainment, it was not for Zumba itself, but there was a message.
Yeah, well, understood, no? Kasi, of course, as a public health expert and you're trained as an epidemiologist, I know you're also an expert on infectious diseases, no? You're really mainly concerned with outcomes, di ba? I mean, you want an outcome from whatever you do, no? So how do you measure the outcome from a public health strategy like this? If I'm sure many doctors are also learning from you, no? All over the country in their own locations, no? Kaya ko tinatanong kung i-recommend niyo rin, no? So nasusukat ba yung outcome nito? I mean, do you do some kind of survey about of people in your audience, yung mga nakikisayaw doon sa mga events mo to see whether the actual public health messages sank in? Having fun and being okay, entertained, of course, is a worthy goal, no? But you're a doctor, no? I mean, you work to save lives. Are you sure na may effect itong ginagawa niyo?
Okay, my barometer is when I'm in the public's eye, any setting for that, I would hear people point to me and they shout, "Oh, it's the DOH," so it's not my name. It's the DOH. So that means quite a lot to me because that speaks a lot that when they see me, they see the DOH programs. And so I'm fine with that. So it's not anymore, I see Dr. Tayag or Usek Tayag. Oh, that's DOH. So my name has been a catch name for DOH. So that was a good sign, and so I thought that I was not making this to make sure I become popular as Dr. Tayag, but because I am championing the health programs of the Department of Health. Importante hawi yan eh, kasi madaling ma-misinterpret. Ay, may binabalak to. Ay, may pinaplano to. Yung mga gano'n. Alam mo naman sa atin, pag medyo kinakagat ng publiko, ay binibigyan na ng kahulugan. Pero hindi naman, sapagkat ang mga bati sa akin, ay si DOH. Para sabihin nilang DOH yun, nakuha nila yung mensahe ng pag nakikita nila ako. O kaya naman, ako ay mayroong meeting kung saan ako'y naanyayahan. Kaya lang, kinatatakot ko rin kung minsan baka akalain ng mga kasamahan ko is I'm only good sa dancing. So I made sure that pagdating naman sa mga polisiya, sa mga dapat gawin, sa Department of Health, I made sure that it's top-notch. Wala talagang walang makukuhang pag-aalangan sa ginagawa ko. It's not na sasabihin eh, wala namang ginawa niya kundi sumayaw. Hindi namang ganon, Howie.
Yeah, okay. Well, I want to go back to itong sinasabi kong outcomes, no? Kasi someone like you, a trained epidemiologist, no, looks at mortality, morbidity, those kinds of statistics as, you know, desirable as outcomes, no? But nabanggit niyo yung Iwas Paputok campaign, no? Which is one of the more recent ones. I'm old enough to remember a time when weeks before the new year, no, minsan November pa marinig mo na yung mga paputok, no, and of course pagdating ng week of Christmas and then leading up to the new year and even days after the new year, a lot of neighborhoods around the country ang daming paputok and palakas ng palakas yung mga paputok, no. And when I became a newspaper reporter back in the 80s, no, I remember doing a story about children in the orthopedic hospital. Yung children's ward doon na punong-puno around the time of New Year's Day kasi maraming bata yung mga nawawala ng daliri. Fast forward, these days, you still hear firecrackers, no? But certainly not in the weeks before Christmas or New Year's. And then parang nalilimit na ngayon sa New Year's Eve and nothing like what we were experiencing before, no? That is a clear indicator to me of an improvement in public health messaging, public health indicators. Kasi yun, madidinig mo eh, no? And if you hear less firecrackers, most likely there are fewer injuries, no? But ganun din ba yung impression nyo? Dito muna sa Iwas Paputok?
Alam mo, nung nag-start ako na to become an epidemiologist training dito sa Department of Health at ang Field Epidemiology Training Program, yan kasi ang equivalent ng Epidemic Intelligence Service Program ng U.S. Centers for Disease Prevention and Control. So ang tawag nila yan paglabas sa America or the United States is Field Epidemiology Training Program.
FETP.
Ako ay kasama, FETP. Kasama ako sa fourth batch, 1990 to 1992, panahon ni Secretary Juan Flavier. Siya ang secretary noon. Ngayon, ang naaming napag-usapan noon ng aking mga mentors, si Dr. Mark White at si Dr. Manuel Dayrit, director pa lamang doon si Dr. Dayrit, ay ito po natutunan ko sa kanila. How can you even solve a problem if you are not naming what the problem is? So ang ginawa namin, nag-umpisa kami ng surveillance sa tatlong ospital lamang ng mga kasamaan ko. Binibilang namin kung ilan yung injuries. Taon-taon ginawa namin yon. At ang nangyari yan, yun pa ang ginamit na datos para magkaroon tayo ng batas sa laban sa mga fireworks. At yan ay isang milestone sa polisiya sapagkat tunay nga kung meron kang datos at gagamitin to sa mga desisyon katulad ng polisiya, biro mo naging batas. Ang ano natin sa fireworks ay talagang yan ang naging resulta kung bakit marami sa mga nabibiktima ay nabawasan na yung bilang. Habi, sinasabi ko yan sapagkat ang kaibahan ng epidemiologist at public health, ang tinatanong namin eh, bakit? Bakit nangyari yan? So doon, nalaman namin halimbawa na nangyayari yan sapagkat yung mga bata ang nabibiktima, so wala silang supervision. Pangalawa, nangyayari yan kasi may mga illegal na firework. Pangatlo, nangyayari yan kasi may mga maling paggamit ng paputok. So ito, samot-sari yan and then we come up with policies. At yun, naging batas nga. Makikita nyo, may listahan ng mga fireworks na illegal at may listahan ng fireworks na pwedeng gamitin. So doon nag-umpisa yun. Kaya sa lahat ng bagay, siguro masasabi natin na yan ang pinagsisimulan ng transparency. Name the problem so you can solve the problem. Pag tinatago, doon tayo magkakaroon ng problema. So tinatago mo sa anumang dahilan, ayaw mo siguro mapahiya. o kaya naman nangangamba ka na baka ka makantsawan. So hindi po ganoon, sapagkat katulad nitong recently na nagkaroon ng pertussis outbreak sa Quezon City, Javi, if I have to be digress a little bit, nag-announce ng buong tapang si Mayor Joy Belmonte na may pertussis. Eh kung iba yon, eh baka hindi na lang i-announce yun kasi bakuna yun. Ibig sabihin, di ba kayo nagbabakuna sa Quezon City? Anong nangyari? Pero katulad ng ginawa po ng mga naging kalihim po namin, eh talagang ina-announce po talaga para sagot ng lalaman ng marami at kung ano yung gagawin ng bawat isa. At siya naman napunta ngayon sa communication, Javi. So ako ay nagkaroon ng training ng sumandali sa Emory University sa Estados Unidos at doon na ituro sa akin ang tinatawag nilang single overriding communication objective. Ibig sabihin, pag humarap ka sa media o sa publiko, ang pinakamauntanteng mensahe doon ay malaman nila kung ano ang dapat gawin. Okay. Importante rin na maikwento mo kung ano yung sakit na ito. Pero importante sa lahat-lahat na maaaring mong sabihin ay ano ngayon ang dapat naming gawin at naririnig at napapanood ka namin. Importante po yun sapagkat sa mga nanonood, marami naman tayo makukuha ng impormasyon eh. Pero importante sa akin, anong gagawin ko ngayon at meron tayong ganun. Yun, Javi.
Okay, Doc, balikan lang natin itong pertussis, no? Dahil yan ay current na pinag-uusapan ngayon in public health. Nabanggit nyo nga na si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City ay malakas ang loob, no? Na nag-announce. Dahil nga, pag may nag-a-announce ng mga ganyang klaseng sitwasyon, no? May effect yan economically, politically, etc., no? But sinasabi nyo, sa larangan ng public health ay importanteng pag-usapan, i-communicate para people, so people know what to do, right? So just in a nutshell, ano bang sitwasyon ng pertussis sa Quezon City? Can we call it an outbreak, epidemic? Is it a crisis? Ano ba ho?
Outbreak po yun, subalit ang Quezon City ay hindi nagdeklara ng state of calamity. Outbreak sapagkat nakitaan ng epidemiologist sila dyan, may epidemiologist din sila po dyan, na may ilang barangay ang tumataas na yung mga kaso at may mga bilang na namatay na talagang nagudyat sa kanila na kailangan ma-alerto po ang maraming lugar sa Quezon City. Ngayon po, nang tinignan po nila yung record, ay mataas po yung vaccine coverage nila sa pentavalent 5-in-1 ng 2023. So ang tanong doon, anong nangyari? So dyan, papasok ngayon ang tanong na bakit? Bakit nangyari? Ano meron? Una, may mga magulang na maaaring hindi nila napabakunahan yung baby kasi alam mo, sa 5-in-1 na bakuna, as early as 6 weeks, Javi, dapat ibigay na yan. At tatlong iniksyon ang dapat makumpleto ng baby bago masabi natin na nakumpleto niya yung tinatawag na primary series. Yung 5-in-1 na yan, kaya tinawag na 5-in-1, yan ay contra diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at hemophilus influenza B. Ngayon, maaaring sa maraming lugar, sa malaki ho kasi Quezon City, may pocket of areas tayo na kahit na mataas yung kabuuan Quezon City, may mga lugar na nahuhuli sa vaccine coverage. At yan nga ay na-report na ng UNICEF. Alam nyo ba na between 2019 hanggang 2022, itong panahon ng pandemic, 48 million na mga bata sa buong mundo ang hindi man lang nakatanggap kahit isang bakuna sa kanilang mga bansa. At sa ating bansa, ang bilang na iniulat ng UNICEF ay 1 million. Kasi pagkasilang palang hawi, 2 ng bakuna kagad dapat matanggap. BCG at saka hepatitis B. Tapos at 6 weeks, may oral polio vaccine ka, yung patak, na kung saan tatlo rin ang dapat mo makumpleto noon at yung pentavalent nga. At pag siyam na buwan yung tigdas naman. Subalit, kami naman ay naging maingat sa pag-anunsyo kasi biro mo, sasabi namin magpabakuna. Eh pero, wala nang halos bakuna. Kaya sinabi rin namin, Hawi, na wala nang bakuna. Kasi baka mamaya, sasabihin namin magpabakuna, pupunta rin yung mga tao sa health center, eh wala namang darat ng bakuna. So, ang kagawaran ng kalusugan ay sa pag-a-announce nila, bukod sa sinasabi namin magpabakuna, kung meron pa natitirang bakuna, ay binigyan na rin namin ng abiso na bumibili pa lang ng karagdagang bakuna. So kung nakon ang publiko na malaman kung ganitong impormasyon, ano ngayon ang gagawin namin? Eh wala na pa ng bakuna. So lahat ba kami magkakasakit? So doon naman pumapasok na mga aming binanggit na mensahe na sa bahay, proteksyonan niyo si baby, maliliit na bata, silang mahahawa agad, yun ang datos po natin. Ang pagsusuot ng mask ay malaking maitutulong yan sapagkat ganito po ang paraan kung paano tayo mahawa sa isang may pertussis o tospirina. So ganun ang ginawa naming hakbangin at dinagdagan pa namin yung mensaheng yon. Dahil lang pertussis at tospirina, Javi, ay galing sa isang bacteria, yung Bordetella pertussis, merong antibiotics. So nagagamot. Hindi siya katulad ng ibang uri ng viruses na wala tayong antibiotic. So malinaw na sa mga mami, kailangan si baby bakunahan. At ang tanong nila, paano ko malalaman may pertussis at hindi na bakunahan? Sinabi rin namin yung mga sintomas. O magduda na kayo kung may konting sipunyan, nangingitim yung bibig, biglang tumigil yung paghinga. Malamang sa hindi, hindi tospirina yan. So, imbis na inuuboy yung baby, yan ay sinusuka niya. At sa atin naman, nakatatanda, eh, ubo ng ubo, dalawang banan, dyan pa rin ng ubo. So, yung mga impormasyon na yon, may kaakibat ano ang gagawin. So, bakuna, magmas, magpatingin, uminom ng gamot.
So, Doc, nawala ng bakuna, no, na kinulang yung ang vaccine, sabi niyo nga bibili pa. In the meantime, nagkaroon ng pertussis outbreak, no. So ano to, Doc, kinulang sa planning din ang DOH, hindi na project yung pangangailangan.
Na-project namin yung pangangailangan, kaya lang gusto naming ipaliwanag at pinaliwanag na po yan ng aming kalihim na merong mga procurement issues. Halimbawa, nagkaroon ng bid failure, so maa-atras ngayon at magkakaroon uli ng bagong petsa para sa procurement. So nagkasanga-sanga na po yan at kaya nga yung pagbili namin ng bakuna na tanging sa UNICEF lamang kami bumibili, ay bumili na rin kami sa lokal. Ito yung kwento, Javi. May pangdaigdigang kakulangan sa pentavalent of 5 plus 1. So, ibig sabihin yan ay maraming bansa ang nahihirapan na rin makakuha ng 5 in 1. So, ang siniguro namin, dahil alam namin nangyayari yan, ay nakipag-unayan kami sa Serum Institute of India. Para sa ganon, yung in-order namin ay hindi na mabibigay sa iba at tanging para sa Pilipinas yung mga bakunang yan.
Okay, Doc, alam natin na historically, you know, in the last few decades, tumaas yung ating immunization rate, no? It's been fairly high, no? And then parang ang nabalitaan ay bumaba, and alam din natin na nabalot sa controversy, you know, itong vaccines natin, and then lalong lumala nung COVID dahil nagkaroon ng anti-vax movement, no? Even some doctors were saying the anti-COVID vaccines could actually do more harm than good, no? And then because of that, ang daming natakot sa vaccines in general, kaya hindi lang nagkaroon ng pertussis outbreak, alam ko nagkaroon pa ng mga measles outbreaks, no? Because measles is also preventable through immunization, no? So tell us about this vaccine crisis. Is it still ongoing? Has it posed new challenges, not just in terms of procurement, but there's a communications issue now, no? There's an awareness issue. There's even maybe a disinformation issue when it comes to vaccines.
Tama po yan. Ang talagang mensahe po dyan is vaccination saves lives. At yan ang pinanghuhugutan ng kagawaran ng kalusugan at ng mga kasamahan ko na mga champions din sa pagbabakuna, Javi. Lalo na ngayong April 24 hanggang April 30 ay gugunitain natin ng World Immunization Week. There was a time, yung golden era ng pagbabakuna na kung saan doon sa panahon ni Secretary Juan Flavier, eh talagang Oplan Alice disease at tayo nga nagtagumpay na maging polio-free nung taong 2000 na nadeklara po tayo na hanggang ngayon polio-free po tayo. At tinangka rin natin na ma-eliminate ang tigdas. Katunayan, may isa o dalawang taon na kung saan halos wala nang nare-report na tigdas. Subalit, sa pagdaan ng panahon, we lost our advantage. Maraming dahilan sapagkat isang dito na ay lumalaki na yung population natin. Mas marami ngayong dapat tayong ma-reach out para malaman ang importansya ng bakuna. Nagkaroon tayo ng maraming geographically isolated and disadvantaged area at marami tayong mga pamalaang lokal na maaring nakalimutan nila ang kahalagahan ng pagbabakuna. Kaya over the years, tumatamlay po ito. Ngayon, para sa pangunawa po ng lahat, kahit na po tayo may bakuna, ang bakuna itself will not save lives. Vaccines will not save lives. It's vaccination that will save lives. Yung nakikita niyo pong bakuna, hindi po sapat po yun. Kasi sino magbabakuna? Saan ilalagay yan? Kasi alam nyo, itong mga bakuna, eh masisira yan. Hindi yan pwedeng ilagay lamang sa mesa. Pangalawa, ay kailangan ay tsatsagain mo mga mami na sila ay kusang loob, pupunta sa health center, itong schedule, dadalin nila sa tamang schedule yung mga bata. So, kalaunan, hindi napapansin, eh bumababa na yung vaccine coverage. Pero marami naman nagsasabi, Javi, ang nare-report kasi namin, yung nare-report sa public sector, eh sa private sector, hindi namin nakukuha yung datos. Subalit, ang katunayan na talagang bumababa na yan, ay nagre-report kami ng mga outbreak. So, ibig sabihin, kung mataas yung vaccine coverage, dapat halos walang nare-report na mga outbreak. Dahil meron, ay tunay nga bumababa po yan. At sinabi mo nga kanina, ng panahon ng pandemic, eh, nalagay sa pagsubok ang pagbabakuna. At doon pa sa mga kontrobersiya bago yung pandemic. So ito, Javi, may kinalaman sa vaccine confidence. At yan nga ay atin pong ginagawa ng solusyon. At ang isa po dyan ay paano manunumbalik at trust at confidence ng mga mami sa bakuna, lalo na marami ang anti-vaxxers. We're calling a spade. So kami ay nakipagkoalisyon sa mga champions, yung vaccine solidarity, para na sa ganun ay labanan namin yung mga nagbibigay ng misinformation. Harapan na talaga, hindi pwedeng maging tahimik po kami sapagkat nakasalalay dito ang kinabukasan ng maraming bata.
Okay, Doc, no, in the first year of the vaccine against COVID, no, 2022, tama ba? Or 2021?
2019, Disyembre, nang iniulat siya ng China 2020, nung na-declare yan ng Public Health Emergency of International Concern ng World Health Organization, at nung taon ding yan na i-report na yan ay isang pandemic na. At nung 2021, dyan po nag-umpisa yung mga bakuna na nagamit po natin. At iba-ibang uri po ng bakuna ang ginamit po sa marami natin mga kababayan, Javi.
Okay, Doc, no, nung 2021, no, nag-umpisa yung pagbabakuna on a wide scale worldwide, no? Pero if we recall, no, in the Philippines, parang nahuli tayo because of some various reasons na hindi tayo naka-procure kaagad. Naging controversy din yon. No? But what I want to ask you about, kasi nung unang taon ng vaccination, dun nga lumabas itong mga sinasabi niyong anti-vaxxers, no? In fact, sinasabi nga nila ng iba na yun ang nakamamatay, no? Yung anti-COVID vaccine. So ako personally, I know people who did not get vaccinated, even in my own family and people I meet, no? So it's actually a very sensitive topic. If you start bashing anti-vaxxers, you don't know who's listening to you, and anti-vaxxer pala, no? So now it's 2024, Doc, no? Have these naysayers, itong mga anti-vaxxers, been proven wrong?
Javi, alam mo, ang pinanghuhugutan ng anti-vaxxers yan at marami, kahit sa hanay ng marami manggagamot, ay sapagkat alam po ng marami na para magkaroon tayo ng bagong bakuna, it takes 10 to 20 years. Ganon katagal sapagkat talagang dumadaan yan sa iba't ibang tawagin nating phases o mga clean ng vaccine trial bago yan ay maapurbahan. Totoo naman yon. Yung bakunang ginagamit natin ngayon, eh malaki talaga ang ginugol na panahon dyan at resources. At ito, biglang lumabas, wala pang isang taon, eh meron ng bakuna. Tapos dyan, nagkaroon ng mga bagong terms, emergency use authorization. So interpretation nila ay lahat tayo ginipig. Ibig sabihin, gamitin na yan at habang yan ay ginagamit, doon natin malalamang, i-monitor na lang natin kung ano yung mga side effect niyan. At unti-unti naglalabasan na may myocarditis, may Guillain-Barré syndrome. Ngayon, dito sa ating bansa, sinigurado ho namin na yan ay nare-report. May panel na tumitingin kung ito ay galing sa bakuna o may ibang maipapaliwanag kung bakit nangyari po yan. Ngayon sa tanong mo kung nakatulong yung bakuna o hindi, no question, nakatulong yun. Because that slowed the pandemic. Kahit papano, sabihin na po ng marami na yan ay may masamang epekto. Subalit, yan ang makukuha nating impormasyon. Mapunta ka man saan, nakatulong po yung pababakuna. Maring ang labanan dito sa bakuna sa COVID ay hindi kung gaano karami ang nabakunahan, Javi, kundi gaano kabilis na nabakunahan natin. Katunayan ng nag-anunsyo ang World Health Organization na dapat noong 2022 ay dapat 70% na nabakunahan, hindi natin kaagad na-achieve yun. It will take several months after pa bago tayo naka-reach ng 70% sa tinatarget po natin. Ang nangyari naman sa atin, magpasalamat tayo sa ating pamahalaan sapagkat hindi lamang isang klaseng bakuna ang nagamit. Hindi bababa sa 8 ang bakunang na ipasok sa ating bansa. Meron pang boosters. Hindi na tayo nagbabakuna sapagkat hindi na rin kami makakabili kahit na may mga lumalabas na bagong bakuna. At ngayon nga, nalalaman namin na may combination pa. COVID, isasama nila sa flu vaccine. Tandaan niyo po, ang bakuna ay mahalaga. Ngayon yung usapin na ang mga ginamit na bakuna, lalo na yung mRNA vaccine, ay unti-unti may natutuklasan na ito ay may mga sakit o karamdaman na talagang napatunayan, patuloy pa rin po yan. At wala akong naghuhugas ng kamay po dyan sapagkat bukas po ang debate tungkol dyan hanggang sa ngayon. So ang makakapag-resolve dyan, Javi, ay ang mga pagsusuri na masasabi natin ay scientific at yan ay ginawa ng independent doon sa mga gumawa ng bakuna. At yan ay talagang ininalabas at inansyo at yan ay napagkaisahang ganun nga po yung nangyari. Inaasahan namin halimbawa na ang World Health Organization ay at ang iba katulad ng Centers for Disease Control at iba pa ay magiging totoo sa salaysay nila tungkol dito sa pagbabakuna. Ibig sabihin, ako bilang epidemiologist is nasaan ang datos na magsasabi na talagang itong bakuna ay nakatulong ba, hindi nakatulong, at hindi dapat ginamit. Pero tandaan po natin, sa mga panahon pong yun, wala tayong panlaban. Unang-una, sino ba naman ang gustong masugod sa ospital, maghihintay ka ng mahabang oras, at sa paghihintay mo, doon ka na malalagutan ng hininga. So, nang dumating po yung bakuna, medyo lumakas ang loob po natin. Sa pagkatandaan nyo, nung pandemic, hindi lamang yung kalusugan natin ang nalagay sa bahay ng alanganin, pati ang ating kabuhayan. At marami ang nabago sa ating pamumuhay. At yan po ay tandaan natin, nakatulong po yung bakuna sapagkat lumuwag-lumuwag po ang ating pagkilos. Naging confident tayo na mabalik sa dati ang sa dating nakagawian na natin, Javi.
So, yun nga, halos back to normal tayo, we're free to travel, move around, have parties, etc., no? Pero doc, no, as a public health expert, is there still a danger? Kasi hindi naman nawala yung virus. Alam ko kumonti na yung nagkakasakit and yung mga namamatay, pero nandiyan pa yung virus. So, what's the danger now to the public? Is there still a danger?
Javi, gusto ko lang linawin yan na meron pa rin tayong pandemic ng COVID. Hindi pa tapos po yan. At para sa kaalaman ng lahat, halimbawa, meron pa rin tayong HIV pandemic, meron pa rin tayong cholera pandemic. Kung hindi na yan po na re-report, ay hindi ibig sabihin tapos na po yung pandemic. Katunayan, sa pandemic treaty o anumang usapin na yan ay mapag-uusapan sa darating ng World Health Assembly, isa sa gustong tanongin ano ba ibig sabihin ng pandemic? Kailan natin sasabihin may pandemic? Kailan natin sasabihin tapos na yung pandemic? Sa ngayon, sa ating bansa, sa nare-report ho namin, 25 cases a day. So ang ibig ba sabihin, halos wala na tayong kaso ng COVID-19. So tinitingnan din namin kung yung mga ospital ay nagsisikipan sa mga ICU, sa mga kung mga marami tayong severe COVID-19. Wala naman sa mga nakalipas na 4 hanggang 8 linggo na nakakaraan. So tahimik tayo sa COVID-19. Yan ba ay epekto ng bakuna? Pwede. Pangalawa, o kaya naman, ay epekto na yan ng natural immunity natin kasi marami ang nagka-COVID pa rin kahit na nabakunahan yan. O kaya, yung pag-iwas po, kahit na sinabi namin na voluntary lang na yung pagsusot ng mask, may nagmamask pa rin po at naghuhugas ng kamay, pinagpapatuloy yan. Kahit na may na-report pa na ibang sakit, na maaaring mapagkamalan ng COVID. Yung halimbawa, yung walking pneumonia, nandiyan yung influenza, ngayon nga ay yung pertussis. So maraming sakit. At tanong nga sa amin meron pa bang COVID o dapat mag-alala na kami sa itong ibang sakit na maaari di kaming mahawa? So isa lamang ang sagot dyan, sapagkat kung yan ay nakukuha sa pag-ubo, pagbahin ng katabi po natin, alam na natin dapat natin gawin. Magsuot ng mask. At kung kailangan manatili sa bahay, manatili sa bahay, huwag labas ng labas. Hawi. So ganyan po ang sitwasyon sa atin.
Yeah, good advice, Doc. Isa ako sa mga nagmamask pa rin pag sumasakay ng elevator, pag nasa eroplano, etc. No? Pero bibihira na po yung katulad ko. No? In fact, yung isang worry ko, halimbawa nasa elevator ako, may inuubo na hindi nakamask. No? At gusto ko sanang sabihan, kaso I'm the only one wearing a mask, no? So parang nagmumukhang praning or baka ako chismisin na ito naman si Howie Severino, parang sobra naman napaparanoid, no? Etc. No? Pero kasi listening to you now na konti na, kumonti na yung hospitalization, etc. Parang wala nang masyadong danger, no? So am I being overly cautious by being the only one sometimes wearing a mask inside an elevator or dun sa aeroplano, just the other, you know, galing akong Davao, no, the other day, kakaunti na lang yung nagmamask, no, dati lahat, I mean, dati required, no, pati yung mga cabin attendant, lahat nakamask, di mo makita yung mukha ng mga tao, ngayon, halos wala, no, so anong advice nyo, Doc, no, sa mga nakikinig ngayon?
Palitan natin yung mindset natin, Javi. Sapagkat ang tingin ng tao pag may mask ka ay hindi ka mahahawa. Palitan natin yung mindset na yon. Magmamask tayo sapagkat maaari tayong manghawa. So ibig sabihin niya, manggagaling po sa atin yan. Halimbawa, may konti kang sipon. O naramdam mo may konti kang ubo. Gusto mo pa rin lumabas. O hindi ba mas mainam na magsusuot ka ng mask? Hindi yung lalabas ka at sasabihin mo para huwag ka mahawa, eh kailangan mong magsuot ng mask. Although, ganun din naman ang epekto po noon. Kaya lang, yung decision ng pagsusuot ng mask ay isipin nyo po, makapanghahawa ba ako sa aking paglabas? Kung ang sagot po rin ay oo, eh magsuot na po kayo ng mas hindi na po kailangan niya na kumbinsin pa kayo o kaya naman ay gawin yung ano na wala kang pambili ng mas, wala ka ng mas sa bahay, kaya hindi mo na lang isusuot yung mas. Ngayon, kung sakaling wala ka talagang mas, so bakit pagbayad ng tubo mo, ay saluhin mo na para nang sa ganun ay hindi po mahawa yung iba. Hindi naman ibig sabihin COVID-19 yung pwede mong maisalin sa iba. Pwedeng influenza yan. Pwede yung ibang uri ng pathogen.
It's been many months since most of us have had the last anti-COVID booster vaccine. Ano? Kailangan pa ba magpabakuna ulit laban sa COVID? At kung kailangan ay, or if it's better to be vaccinated again, meron pa ba? Meron bang supply ng vaccine? Kasi sabi nyo nga, sa ibang sakit ay naubusan na ng vaccine. Para sa COVID ba, may natitira pa bang vaccine? And would you recommend another booster for those who are maybe have comorbidities or yung mga senior citizens?
Unang-una, ang rekomendasyon ngayon kung may bagong mga bakunang gagamitin ay para doon sa mga nagsisirculate na mga bagong strain na kung saan ay maaring wala tayong protection muli. Pangalawa, na i-report na po yan na yung mga bakuna natin ay sa tagal ng panahon ay mawawalan na rin ng bisa, bababa na rin yung ating antibody levels, halimbawa. At pangatlo, wala na tayong bakuna po dito sa ating bansa at wala na tayong batas na magbibigay sa atin ng pahintulot na bumili ng mga ganito pang uri ng bakuna. Pang-apat, kung sakali mang papasok yung mga bagong bakuna rito, ay kailangan i-apply po nila yan sa Food and Drug Administration at yan ay bibili po tayo with prescription. Hindi na po yan yung mabibili ng kagawaran ng kalusugan at mabibigay po ng libre. Kaya nga, ang ginagawa po natin ay pag-iingat, minomonitor po namin kung biglang tataas po uli yan. Sa huling ulat po sa amin po sa Department of Health, yung mga bagong variants of interest, variants of concern, ay hindi na po napipick up ng Philippine Genome Center. Ibig sabihin, ay yung pagsalin-salin po nito ay maaring mabagal na at hindi na po nangyayari. Kaya lang, ayaw namin nung magbigay ng hawi ng ganong konklusyon sapagkat mababa rin yung bilang na nagpapatest pa. Katunayan, marami kaming pang test sa COVID-19 na halos wala na nagpapatest. Ibig sabihin, kasi meron nang may self-testing, nabibili mo yan. Kahit pumunta ka sa airport, may vending machine doon. Kung gusto mo magpatest, kunin mo yung ano doon at ikaw na mismo magsasagawa ng test. At ang sa amin naman, sana kung positive yan, ay ma-report nyo man lamang sa amin. Para sa ganun, alam natin yung nangyayari. Ngayon, dahil sa bumababa po yung bilang na nagpapatest, maring hindi na po nire-report sa amin, ang nagiging surrogate indicator namin ay kung napupuno yung mga ospital. Sapagkat sa ospital, tsak, kinukumpirma muna namin, hawi. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa ngayon, mababa ang bilang ng COVID. Subalit, patuloy tayo sa pagbabantay sapagkat ayaw nating mabulaga tayong isang araw at may bagong variant yan tapos wala tayong bakuna o kaya naman kahit wala pa yung bakuna ay mabilis manghawa at maraming mauospital. Sa yun po ang binabantayan po natin.
You've also talked about walking pneumonia, no? Let's focus on that for a minute or two, no? Ano ba yung walking pneumonia at gaano ba ka contagious yan?
Oo. Alam mo, naging usapin din yan sapagkat yung bansang China na i-report na maraming mga bata ron ay tumaas yung mga kaso nila at isa sa mga pathogens o mikrobyo na kanila pong na-confirm ay yung Mycoplasma pneumoniae. Ito ay walking pneumonia. Tinambinansagan niya nawin na walking pneumonia kasi kahit na yung x-ray mo, makikita mo may pneumonia, is parang okay lang yung pakiramdam mo. Hindi kayong na-hospital kagad. You can still do your work. Pwede kang pumasok sa paaralan. Pero dahil sa nakakahawa rin to, so siguro magsusuot ka ng mask. Iinom mo yung antibiotic na kailangan mo inumin at kumpletohin. At yan po ay biglang naging usapin kasi nga may namamatay. At dito nga sa atin, for quite some time, nagkaroon talaga ng scare pa na pag may umubo dyan, talagang napapailing yung ulo natin dun sa inuubo. Naku, baka walking pneumonia yan. Ang intindi nga nila naglalakad ng pneumonia. Ano yan? Lahat ba tayo mahahawa? Ibig lang sabihin ng walking pneumonia, may pneumonia ka, pero nakakalabas ka pa rin ng bahay. Hindi ka naman yung tipong susugod sa ospital. Ngayon, nilabas namin na meron tayong nare-report niyan kasi akala ng iba, wala tayong walking pneumonia. Pero hindi naman kasing dami na nare-report ng ibang bansa. At kung mapapansin nyo, biglang nawala siya sa news kasi halos wala na rin kaso. Kasi ang gagawin mo lang talaga doon pag may nararamdaman kang ubo, sipon, magsuot ka na ng mask. Yung iba nga, gargle. Kahit tubig at asin lamang yan o kahit anong solusyon na ginagargle mo sa umaga, malaking tulong na rin yun kasi nililinis mo yung lalamunan nyo po, yung bibig nyo. Para na sa ganon ay hindi kayo makapanghawa at maginhawa rin po ang pakiramdam nyo. So, ang sinasabi natin dito, Hawi, huwag sana tayong makalimutan at nakapangihinayang naman yung mga ginawa nating kaparaanan ay bigla na lang natin makakalimutan. Umahanga ako sa iyo, Hawi, sapagkat isa ka sa talagang masasabi nating nagsusuot pa rin ng mask. Pwede naman palalahanan yung sa kasama natin sa elevator kung may inubo At Javi, kahit ako nakikipag-usap sa iyo ngayon, eto, patunay na may dala akong mask. Sapagkat hindi pwedeng hindi po tayo handa. Kasi baka mamaya kung kailan ka lumabas ng bahay at saka manapan si Messi kung ka, hindi magsuot ka na kagad ng mask. Para sa ganon, yung makakasama mo ay hindi naman malalagay sa alanganin. Oo. Lalo na sa stature ko, eh baka maiya sila na, Dr. Tayag, ano ba yan? Sinisipong ka, pwede ka ba magsuot ng mask? So dapat ako mismo, kusang loob na na magsusuot ng mask. Kaya lang, sa Amerika, naging malaking usapin yan, Hawi, kasi syempre, pag nagsuot ka ng mask, may sakit ka. E ba't ka lumalabas ng bahay? Oo. Ngayon, ang ginawa ng Centers for Disease Control, just 2 months ago lang, hindi na kailangang i-isolate yung may COVID. Basta may sipong ka, ubo, suot mo na yung mask. Ayan. Ganun na yung naging ano. Basta meron kang konting sipon, ubo, suot mo na yung mask. O, automatic na yon. So, ibig sabihin, parang parte na ng ano natin yung pagbibihis po.
Yeah, Doc. Ang problema lang dun sa Amerika, na-politicize masyado yung pagmamask, no? Parang na, naging partisan act yun, no? I just want to ask you about being a public health doctor. Dahil nabanggit niyo yan. You've also mentioned being an epidemiologist. You went through training sa Department of Health. Baka nagtataka yung ibang listeners natin. No? Ano ba yung kaibahan ng public health doctor doon sa nabanggit niyo rin, yung private, no? Private practitioner, private doctor or yung clinical doctor. Baka may kabataan din na nag-iisip maging doktor, no? How does what you do differ from the kind of doctor most of us are familiar with? You know, you go to a clinic, you know, pinakikinggan yung puso mo, and then they prescribe drugs to you. You don't do those things, or I'm sure you're trained to do that as well. Pero tell us what you do, Doc, in terms of being a public health doctor versus a private or a clinical doctor.
Magbibigay ako na isang kwento. Isang araw, may dalawang magkaibigan doktor ay naglalakad sa baybayin po. So, ibig sabihin niyan, tabing dagat po. At nagkwekwentuhan po sila, bigla silang nagulat sapagkat may nagsisigawan doon sa bandang dagat na naririnig nila humihingi ng saklolo at maraming nalulunod. So, ang ginawa ng dalawa, dahil wala namang ibang tao doon sa lugar na kung saan naglalakad sila, ay tumalon na rin doon sa bahagi ng tubig at lahat na maaari nilang mailigtas ay dinala nila sa pampang. Subalit, nagulat yung isang doktor sapagkat iniwan siya bigla ng isang doktor. O ba't mo ako iiwan? Eh, marami tayong dapat sagipin dito. May bata, may matanda. Naanod sila dito. Iiwan kita dyan kasi pupunta ako sa unahan doon para malaman ko bakit ganito ang nangyayari. Why? Ano ba nangyayari? At meron doon at dito, sagip lang tayo ng sagip. Hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa kabila doon. Yun ang kaibaan, Hawi. So yung may sakit, ginagamot na. Pero ang tanong, bakit may maraming nagkakasakit? May nahawa ba? May mali na ba yung gamot na ginagamit natin? Meron bang outbreak? Yun po ang kaibahan ng isang public health po sa clinical care na tinatawag na kung saan kung may sakit na gagamutin, pero kami tinatanong namin, bakit? Yan ba ay mapipigilan natin pagdami ng bilang? Anong pwede natin gawin para hindi na nagkakasakit? So gaya ng doktor na yon, hindi pwedeng nililigtas sila sa pagkalunod. Alamin natin para sa ganun mapigilan natin at wala nang nalulunod. So ganun po ang kaibahan, Harry.
Okay, Doc, you are retiring after 35 years in public health and government service on April 15. What's next?
Magpapahinga muna tayo, just like anyone na magre-retire, but I'm not out of circulation katulad ngayon. Araw ng kagitingan, kapiling ko po si Hawi, nagbibigay sa inyo ng malinaw na mensahe hindi lamang po sa pagsayaw-sayaw ko, hindi lamang po sa pertases, sa pagbabakuna at sa COVID. Maraming topic pa. Abangan nyo. Baka makumbida ako uli ni Javier. May iba pa kami pag-uusapan po. Sapagkat alam nyo naman, pag si Javi po ang nagbigay sa inyo ng impormasyon, aasahan nyo po yun na hindi nyo makakalimutan ang inyong matutunghayan sa programang ito. Katunayan, Javi, dahil ako ay isa namang Rotarian din, so mababaling din ang aking atensyon sa mga proyekto na ginagawa ng club ho namin. O tandaan nyo ha, yung polio elimination, eradication, nagsimula yan sa Rotary International. At pagbabakuna pa rin yan. At pangalawa, maraming umihimok sa akin, Javi, na mag-umpisa na rin ako ng vlog. Nako, dahil
why
sa
not?
Binigay mo karanasan dito, why not? So, pero sa ngayon po ay marami akong mga libro na kailangan matapos ko pong basahin at marami pa po akong advokasya. Sa unang hirit ay nagsayaw na naman po tayo at nagpapasalamat ako sa GMA7 sa binigay sa aking, sabihin na natin, munting parangal. At ngayon nga, doble parangal at maraming salamat, Javi. At ako sana ay magpapatuloy na magbigay ng tamang impormasyon at ng tamang mensahe kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan sapagkat araw-araw sa mga susunod na taon, iisipin pa rin natin ang ating kalusugan higit sa lahat.
Kami naman ang magpapasalamat sa inyo, Dr. Tayag, no? So ngalan ng aking podcast team, we're very grateful for your service. The nation is grateful for your service. Mabuhay po kayo. At maraming maraming salamat. Dr. Eric Tayag, the dancing doctor and the retiring Undersecretary of Health and longtime spokesperson of the Department of Health. Maraming maraming salamat po.
Maraming salamat, Javi.
Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.